102.
Μεν παραμαρίνουμε. И в ефира на Радио К2 Милка Христова, заместник-председател на Столичния общински съвет от БСП. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Така, много важна тема за софиянци, свързана с топлофикация София. Как ще се отразят промените в закона за енергетиката? Да припомня няколко факта. Призовахте Йорданка Фандъкова като кмет на София и заместник-председател на ГЕРБ да използва цялото си влияние в партията, в парламентарната група, за да се допусне, да не се допусне на второ четене, да се приеме поправката в закона за енергетиката за отпадане на така наречената кафява добавка за производство на електроенергия от когенерационни мощности. Вие предупреждавате, че ако Народното събрание приеме предложението на Делян Добрев и Валентин Николов, това застрашава съществуването на топлофикация София и на останалите топлофикации в страната, а последствията ще трябва да се повишат драстично цените на топлинната енергия. Толкова с фактите. Сега вашите аргументи, вашия анализ и какво ще се случва от тук нататък?
Да, ако позволите, вие в основни линии посочихте фактите, но ако позволите малко подробности.
Да, да.
Вероятно няма спор между софиянци, както и между нас, за значимостта на топлофикация като доставчик на една от най-важните услуги за столичните граждани. Безспорно и, че в момента цените на топлинната енергия са непосилни за голяма част от софиянци, което води до отказ от тази услуга, съответно до невъзможност за плащане с всички тежки последици от това.
Да.
Така че би следвало всички да има обществен консенсус, че цените в момента на топлоенергията са стигнали своя пик и всякакво последващо увеличаване ще направи тази услуга невъзможна за ползване от софиянци.
Така?
От друга страна е ясно голямата финансова задължаност на топлофикация. В основната си част не е изплатени задължения за природна газ към Булгаргаз, което в момента като цяло са около 800 милиона. Те са разсрочени за дълъг период от време. В момента се изплащат лихвите, но след изтичането на този гратисен период, в който започне да се изплаща главницата, при сегашното икономическо състояние на топлофикация това няма да бъде възможно. За целта беше създадена една работна група, в която са включени представители на всички политически сили, които да направят анализ за състоянието на топлофикация и да посочат евентуален изход и възможности за запазването и физическо и финансовото оздравяване на това дружество. Една от възможностите е именно обновяване на сегашните когенерационни възможности и създаване на нови, и ще поясня какво имам предвид. В момента когенерационните възможности, каквато има и топлофикация, създават възможност за производство както на топлинна, така и на електрическа енергия. Електрическата енергия, която се произвежда от подобни инсталации, се изкупува на преференциални цени, по-високи от обичайните, което в микса от сумите, които постъпват топлофикация, създава възможност да се поддържа поносимата цена на топлинната енергия. В тази работна група, за която споменах, всъщност излезе с все още предварително становище, че шансът топлофикация да бъде оздравена е тези когенерационни възможности да бъдат обновени, както и да бъдат построени нови, в които чрез производството на кафяв ток и неговото изкупуване на преференциални цени или премиални от един специално създаден и одобрен фонд от Европейската комисия, да се поддържа поносима цена на топлоенергията. Работейки по този въпрос, с изненада и с много тревога установихме, че края на март, ако не се лъжа на 22 март, двама депутати от Енергийната комисия, това са бившия депутат Делян Добрев и сега настоящия председател на комисията по енергетика в Народното събрание, Валентин Николов, са внесли промени, искане за нанасене на промени в закона за енергетиката, съгласно които забележете, от тук на дружество, което се занимава и има когенерационни мощности и иска да въвежда нови, трябва да прави това на конкурсно начало, т.е. няма гаранция, че то ще може да направи такива или да обнови съществуващите. А това, което е най-притеснителното, че ще бъде преустановено закупуването на преференциални цени или на преми на тези нови мощности и те ще бъдат изкупувани на обичайната цена, която е на свободния пазар. Това така, на практика анулира всякаква възможност на топофикация, да.
Да бъде оздравена. Какво означава това, това на практика за потребителите?
Това на практика означава сериозно намаляване на досегашните приходи, така. Лишаването от възможността за бъдещи приходи и в крайна сметка стигаме до увеличаване на цената на топлинната енергия. Бих искала да кажа, че нашата реакция миналия четвъртък след по време на сесията имаше отзвук, от който ние можем и гражданите могат да бъдат доволни, тъй като благодарение на реакцията на групата на БСП и специалната декларация, която беше направена от нейно име в зала, нашия призив беше чут, такава инициатива от госпожа Фандъкова е подета и доколкото имаме първоначална информация, въпросът е обсъждан на заседание на комисията по енергетика и се търси вариант, в който поставените въпроси да бъдат решени. И силно се надявам, че това няма да бъде само да остане на масата на преговорите, а ще се стигне до действително решение, което да запази топлофикациите в страната и да запази услугата достъпна за гражданите на не само на столицата, но и на останалите градове, които имат подобна услуга.
Така. Какви са очакванията от тук нататък? Как ще се развият тези процеси?
От тук нататък знам, че вчера е имало заседание на Комисията по енергетика, която е разгледала становището на топлофикация, което е именно в тази посока да се запазят преференциалните цени или да се предобавя премия към цените на кафявата енергия и да се даде възможност на топлофикация да обнови мощностите си, да изгради нови и те действително да се ползват с подобна преференциална цена. За съжаление нямаме информация и сайта на Народното събрание все още не е публикувана стенограма. Да. От проведените разговори. Предстои разглеждането на промените в зала и приемането им на второ четене. Искрено се надявам да проблемите на софиянци и на останалите граждани бъдат сериозно взети предвид и да така. Не се стига до отнемане на тази възможност, която прави цената поносима за гражданите.
Госпожо Христова, да обясним на нашите слушатели какво означава кафява добавка.
Кафява енергия. Това е понятие, което се използва за електрическата енергия, която така. Се произвежда от когенерационни мощности. Това така. Са мощностите на топлофикация, които едновременно чрез газ се произвежда и топлина, и електрическа енергия. Тези инсталации, които са с комбинирана енергия.
Да.
Това е така наречената кафява енергия, за разлика от зелената енергия, която е от възобновяеми източници, съответно вятър или и слънчева енергия.
Слънчева енергия. В областта на енергетиката се задава и още един удар. Увеличаване цените на електрическата енергия. Сега, обяснява ни шефа на Комисията за енергийно и водно регулиране, че увеличението ще бъде в рамките само на инфлацията. Обаче, като имам предвид какви големи увеличения искат електроразпределителните дружества, не съм убедена, че Комисията ще успее да отстои идеята само инфлационни увеличения. А те и без друго вече са много сериозни.
И поносими,
цените имам предвид на електроенергията. Оттам ще се повиши отново и топлинната енергия и отново влизаме в един омагьосан кръг.
За съжаление, тази спирала в цените действително се в момента се развива. За съжаление, голяма част от добрите намерения в България се провалят. Толкова много се разчиташе за енергийната борса, която така? Намеренията бяха да гарантира конкуренция и по-ниски цени на енергията. А виждаме, че на практика цените се оказаха непредсказуеми. Аз се въздържам да правя сериозен коментар до толкова, доколкото не съм специалист, но не е нормално да има подобни аномалии, разлика в пъти в рамките на няколко дни, което показва, че пазара е изкривен. Най-вероятно причината е недостатъчно количество на енергия и тук е мястото да се споменем, че не толкова отдавна видни наши политици и ръководители на държавата твърдяха, че няма нужда от АЕЦ Белене, че ние имаме свръх енергия, че нямаме нужда от подобно потребление. За съжаление, само след няколко години реалността е пред нас. Липса на енергия, свръх високи цени и невъзможност за заплащане от масата от гражданите, тъй като, за съжаление, цените растат с много по-бърз тренд, отколкото за работните заплати и най-вече пенсиите за най-уязвимите граждани, пенсионерите.
Прави ми впечатление, че от ГЕРБ вече ледовете се пропукват и започват да говорят колко важна и необходима е още една атомна електроцентрала с нейните мощности. Но изрично предупреждават без участието на държавата, включително и като гаранции. Според мен много трудно ще се намери такъв инвеститор, който да не поиска държавни гаранции. Вие как мислите?
Поддържам вашето мнение, предвид обстоятелството, че ние отново се люшкаме на принципа на махалото на Фуко от крайност крайност.
Да,
от
да.
Една страна имаме мариците, в които държавата пое свръхангажимент за изкупуване на произвежената там енергия за един изключително дълъг период от време на изключително високи цени. Сега залитаме в другата крайност, която такава изключително сериозна, огромна инвестиция, която се откупува в много дълъг период от време и оставаме на самотек. Имам усещането, че това е начин да се излезе от ситуация, т.е. да предложим вариант, който няма да проработи.
И пак всъщност да не се строя и нова атомна централа.
Именно, не се поема отговорност при липсата на подобна централа и при остаряването на съществуващите мощности на досегашната ни атомна централа, а никой не спори, че това е най-екологичната и най-евтина енергия, бъдещето няма да бъде розово и вероятно бъдещето, разговорите, които водим сега, ще бъдат ежедневие, но няма да водят до резултат добър за никого от нас.
За да завършим темата, какви са вашите прогнози за сектор енергетика? На къде отива? Защото той е основополагащ за цялата ни икономика.
Притесненията са ми от естество, че в момента се увеличават изключително екологичните стандарти. По-голяма част от нашата енергия се произвежда освен от АЕЦ и от централите в Марица, които заплащат все по-високи екологични такси за производството, което реализират, не по-силни за тях, което неименуемо ще доведе до тяхния фалит, защото ние сме свидетели, че този въпрос в момента се търсят спасителни механизми, по които мариците да бъдат спасени от фалит, което поставя още веднъж въпроса, че нашата енергетика се нуждае от една много сериозна стратегия за нейното развитие. Държавата да влезе в този отрасъл с цялата си отговорност, а не да стои отстрани и да разчита на стихията на пазара, защото виждаме резултата какъв е на енергийната борса. За съжаление, пазара не само не е панацея, а пазара изкривява до неузваемост цените, което на практика рефлектира в крайния потребител, именно крайния, до обикновения гражданин.
Да. Малко политика на фона на енергетиката, защото която вече представихте...
Която също е политика.
Да, естествено.
Да.
Затова казвам политика на фона на енергетиката, която е също политика. Представена беше евролистата в Софийската градска организация и пред Софийската общественост. Как се възприе тази ваша листа?
Ами, прие се еднозначно и което е най-доброто с одобрение и с усещането за единност. Девиза, който беше издигнат, е логото «Справедливо сега», обедини всички ни и така широко коментираните в обществото тези за дълбоко разделение, за непоносимост на лобитата, според мен нямаше и следа от подобно нещо.
Да.
Мисля, че за цялото общество е ясно, че БСП е зряла партия, изключително демократична, а знаете, че основният принцип е на демокрацията е обсъждане, сериозно, по някои случаи до конфликти, но тогава, когато се обединим около дадено решение, то следва да се спазва, да се изпълнява, защото в крайна сметка това е силата на мнозинството. Спорове до вземане на решението и единство в неговата реализация. И изключително много се надявам и вярвам в мъдростта на Софийската организация. Никога тя не е била разединявана, още повече в настоящия момент и се надявам, че ще бъдем флагмана на победата, защото резултатите в изборите са до голяма степен се определят от избирателите в София.
Днес чета в един от седмичниците голямо заглавие, че има много сериозни противоречия между председателя на БСП София Калоян Паргов и председателя на БСП Нинова, че Парго ще бъде сменен и така нататък и така нататък. Вие казвате, че сте много единни.
Смятам, че това са поредните спекулации и ако има формула за фалшиви новини, това са точно такива фалшиви новини, които са и голяма степен нелепи. Софийската организация е твърде голяма и вероятно за нашите политически противници.
По-добре от мене знаете какво се случва.
Вижте, ние имаме, аз пак казвам, БСП е голяма и демократична партия. Възможно е да има различни мнения по един и същи въпрос. Но подобни противоречия не съществуват и според мен това са нелепи журналистически фантазии. Подобна ситуация в Софийската организация, а и подобни отношения между националното ръководство и Софийската организация, поне аз нямам впечатление да съществуват. Напротив, Софийската организация е ценена, тя е най-голямата, с най-голям кадрови потенциал. Да. Няма ръководител на партията, която да си позволи да обезглави най-златата си кокошка.
Само, че нали знаете, там където има дим, значи има и някакъв огън. Сега, журналистите не могат съвсем да си измислят нещата. Може да ги засилват, може да ги приначават, но някакъв проблем съществува между централното и софийското ръководство.
Вижте, нюанси винаги има, но в случая смятам, че те са преекспонирани. В крайна сметка, участници на тези, които са замесени в сагата, може би най-добре ще дадат отговор, ще разсеят тези съмнения, но лично аз нямам впечатление за подобни противоречия, за кадрови промени. И ние си имаме устав, там е уредено как се избират ръководителите на организацията, как се сменят, в момента няма никакви симптоми за нещо подобно.
Да. Сега, днес излязаха поредните социологически изследвания. Почти всички сочат едно изравнени сили на БСП и ГЕРБ. В някои ГЕРБ води с процент, в други БСП води с процент, но всички са единодушни, че не могат да прогнозират сигурен фаворит на евроизборите. Кажете ми, моля ви, вие отвътре, как възприемате тези социологически изследвания? Кой ще победи според вас? Очаква ли се нещо различно на и след евроизборите? Ще успеете ли да победите ГЕРБ, който толкова дълго време е непобедим?
Ако, как да кажа, няма по-голямо желание от страна на всички наши симпатизанти и членове и на гражданите, които симпатизират на нашите идеи, на нашата програма, това да се случи. Всичко е в наши ръце. Проучванията са проучвания. Точно като такива те дават само картина на моментата на гласа.
Да,
те не могат да бъдат в крайна сметка в никакъв случай критерии за крайния резултат. Така. Всичко зависи от това как ще се позиционират към партиите, как ще успеят да контактуват и да убедят избирателите. Лично аз се надявам, че с нашия слоган «Справедливо сега», не утре, не вчера и не някога в обозримото бъдеще, с листата ни, която е съставена изключително от млади хора, от хора с много опит, с изявени граждански лица, ще успеем да убедим гражданите, че Европа не е толкова далече, че Европа е достъпна за нас и ние се борим за друга Европа, защото тази Европа, в която ние влязохме, за съжаление, все още сме твърде далеч от нея.
И обвиняват ви, че сте антиевропейска партия.
Няма такова нещо. Аз мисля, че това е поредната спекулация и опит на ГЕРБ да си присвоят Европа, че видите ли, едва ли не, ако ГЕРБ не спечели изборите, Европа ще ни отлъчи. Подобно нещо няма. Европа е дом за всички ни, но ние искаме другата, различната, социалната Европа, към която ние се стремяхме и заради която ние влязохме в това членство. А за съжаление сме свидетели, че неолибералната тенденция, която взе връх, пазарната стихия, свръхрегулацията доведоха до това Европа да се развие на две скорости, да дели гражданите си на две категории и които, въпреки прокламираните европейски ценности или Лисабонския договор, в момента ние не сме равноправни граждани и това, което се случи с плана Макрон, го доказа. Така че ние сме за Европа, но различната Европа. Европа, която да не ни дели, да не ни диференцира, да ние сме за това стандартите да бъдат еднакви. Както се извоювахме да няма двоен стандарт в храните, така и да няма двоен стандарт по отношение качеството на труда, по възможността за реализация, по доходите, по правата, които имаме.
Жонглира се с още един въпрос. Че може би няма да бъдете част от европейското семейство на социал-демокрацията, от партията на европейските социалисти.
Мисля, че тази теза беше разсеяна с включването на Сергей Станишев. Нали? Мислите, че председателя на ПЕС да бъде в нашата листа, да бъде избран и интересно ни от кое семейство бихме били. Това също смятам, че не подлежи на коментар.
Говори се твърде много, че Корнелия Нинова се пристрастява все повече към Вишеградската четворка.
Вероятно тази теза е много удобна, за да бъдем обявени за антиевропейци, да. Но да. Това, че одобряваме, пак казвам, политиката не е нещо, което трябва да се провежда зад високи довари. Ще има инициативи, които ще ни обединяват, защото ако Орбан предлага нещо, което е полезно за България, защо не? Но това не означава, че ни ще бъдем флагъра на Орбан.
Накрая, в две изречения, каква кампания ще водите? Отутре официално започва предизборната кампания.
Надявам се кампанията да бъде позитивна, да бъде кампания на добрите послания, за да можем да убедим. Ние отвратихме до голяма степен гражданите с фейк новините и с критиката е необходима. Необходимо е да се разкрият недъзите на досегашното ни участие в Европейския съюз, липсата на достатъчна инициатива, за да оползотворим възможностите, които имаме, но аз съм привърженик преди всичко на позитивната политика. Гражданите копнеят за това да получат информация какво се предлага, а не да се оплюе непременно противника.
С това да завършим нашия разговор. Пожелавам ви успех и много светли, красиви празници.
На всички да сме здрави, на всички наши ваши слушатели, светли празници и само
успехи.
Позитивни неща да ни се случат в оставащия период.
Благодаря ви. Милка Христова, заместник-председател на Столичния общински съвет БСП.